Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, srdečné přivítání tady u dalšího podcastu, Vidcastu. Začal bych asi velkým mohutným výkopem Ivana Haška u naší české reprezentace, i proto samozřejmě, protože je repre pauza. Já vím, otravný období, kdy nám zakazují koukat na Premier League. Tak jsem si vzal repre drezík, ať to máme stylový. To utkání jsem neviděl, včera jsem natáčel GeForce podcast, který pokud by vás zajímaly počítačové hry, jakože očekávám, že pár z vás určitě ano, tak GeForce podcast je takové moje kafráníčko o hrách, máme na to vždycky hodinku, jdeme docela do hloubky. A teďka jsme udělali takovou verzi 2.0, takže hodím vám link do popisku, by vás to mohlo zajímat. Minule jsem tam měl Honzu Modráka, se kterým jsme vlastně, jak jsme zjistili, u 30 let skoro, že 15 let jsme dělali šéfredaktora my dva. To je takové zajímavé. A včera jsem tam měl Karla Kališe, což teda ten díl ještě nebude venku. Myslím, že až do příštího týdne, ale je to zajímavé povídání nejenom o Last Train Home, což je úžasná hra o československých legionářích. Pokud vás zase zajímá historie, tak bych vás určitě nasměroval tímhle směrem. Ale teďka vás nasměruju k Norsku, kde jsme teda vyhráli. Když jsem jako, jak jsem to neviděl, tak jsem koukal na ten titulek Rozpačitá výhra. Jsem si říkal, ty vole, Norsko, jako Odegaard, Haaland, ten mladý Bob ze City, kdo tam je, Sorlot, jako prověřený útočník, Berge, výborný záložník silovej, Liverpool ho jednu dobu chtěl udělat tenkrát, když hrál ještě v Sheffieldu. A jsem se jako říkal, ty vole, to je jako výrazně lepší tým, než máme my, teda přijde mi minimálně na papíře a minimálně na transfermarketu, kde samozřejmě jenom Haaland s Odegaardem stojí asi čtvrt miliardy dohromady, jo. Takže jsem to bral jako ty, že jsme tam vyhráli jako dobrý, ale jak jsem i z vašich reakcí, který děkuju samozřejmě, že jste napsali do komentáře vaše pocity ze hry, tak to asi opravdu taková sláva nebyla. Nicméně, hele, výhra se počítá, je nám sice samozřejmě na prd, ale beru to jako dobrý start pro Ivana Haška, o kterém si nemyslím, že by to byl nejprogresivnější trenér určitě, co tady máme, ale na to Euro mu věřím a budu samozřejmě klukům jako maximálně držet palce. Vrátil bych se ještě možná k tomu předešlému podcastu, který ještě jednou omlouvám se, že to nebylo takhle na kameru, že to nebylo takhle s mikrofonem, kde mi je mnohem líp jako rozumět, i když teda stále jsem trochu zastřený. Musím říct, že to 3 dny běhání po Liverpoolu a 1 den po Dublinu s baseballovou čepičkou, myslím, že nevím, jestli jsem měl tuhle na sobě, i když tam jsem v Liverpoolu se nosil Spartu samozřejmě a tím ukážem do fotbalu. tak jsem takový nastydlý, v úterý jsem natáčel něco pro Škodovku, kde jsme hodně času točili v mikince venku, takže mi to jako výrazně prospělo, že se omluvám i za tohle, jestli budu takový zastřený, ale musím takhle v sobotu ráno, protože jindy už není čas. Moje žena odjíždí asi za hodinu do Nepálu na 14 dní, což je na jednu stranu samozřejmě jako dobrá zpráva, že myši budou mít pre, ale na druhou stranu na mě spadne spousta povinností, kterých teda zvládá jako neuvěřitelně moc, takže to budu muset i trošku plánovat. Kdyby mi nevyšel čas na drby, tak se jako omlouvám, ale minimálně tipy si dáme ty další 2 týdny, i když pak mě zase čeká Comic-Con, což je z moderátorského hlediska vlastně jako nejtěžší záležitost, co jsem jako, nebo co mám za ten rok. Ale tam jste také strašně zvaní, také vám hodím odkaz, budete mít spoustu odkazů. Ještě bych se vrátil malinko k Liverpoolu, to, že jsem byl malinko kyselej jako s fanoušků, to je jako jedna věc. Že jsem pak Vízka, že byl otrávený jak jako s anglický tisk jako umyl Spartě zadek, jako jak to bylo jako shambolic defending a tak všechno takovéhle. Četl jsem spoustu těch článků, ne všechny, protože mě to zase jako nebavilo číst o tom, jak Sparta byla zoufalá. A musím říct jako dvě věci. Jedna, že anglický tisk umí být nesmírně ostrý, jako jo, takže to, že si vlastně jako udělali srandu ze Sparty, nás ani po 2:11, nebo jaký bylo to finální skóre, asi ani nemůže úplně jako moc překvapovat. A na druhou stranu, a to vlastně nevím, jestli jsem to v minulém podcastu akcentoval, vím, že třeba na Football 365 psali jako, hele, a na konci se prostě Sparta radovala s fanoušky a vlastně dali jasně najevo, že si do Anfieldu, na Anfield prostě, že si zajeli užít ten výlet. A mně to teda vlastně na tom stadionu přišlo taky. Jakože prostě dostaneš šestku a teďka hej, jako vlastně co se oslavovalo. Jasně přijít, zatleskat fanouškům, který prostě letěli to, ale jako tyhle ty chorea prostě patří podle mě po vítězném zápase a to teda 2:11 fakt není ani jako ve dvojkový soustavě teda. Ve dvojkový soustavě možná jo, tu neumím, ale jakože že se vlastně trošku nedivím, že i ta Sparta se malinko střelila do nohy tím, prostě kdyby jako přišli, zatleskali klidně díl, jasně, ale tohle teda vlastně bylo navíc a do jistý míry tím Sparta teda potvrdila, že opravdu tam možná trošku na ten výjezd přijela. Pak jsem jel, z Liverpoolu jsem letěl brzy ráno do Irska, ještě jsem dal druhý den tu druhou katedrálu. Napíšu, asi to není na Football Fanatics, ale k sobě ještě o tom něco se píšu, protože ty liverpoolské katedrály jsou naprosto neuvěřitelné, byl jsem z toho naprosto unešený. Pak jsem dal ještě Muzeum Beatles, který samozřejmě kde jinde, že, než v Liverpoolu si o nich něco dočíst. Spousta zajímavých informací, taky myslím, že to nějak jako budu zpracovávat postupně. Vždycky, mám pocit, že po těchto výletech já se tam fakt snažím jako urvat, co se dá vlastně, jo, tak vidět to, a když už jsem utahaný samozřejmě a nachodil jsem tam 100 000 kroků za těch pár dní, tak se snažím toho jako zažít co nejvíc, protože prostě chillovat můžu doma pak. Tak vůbec nevím, jestli se mi to podaří vlastně jako nějak jako sepsat, ale rád bych. A pak přišlo Irsko, Dublin, kde jsem měl za dceruškou, která tam studuje. Dali jsme také katedrálu, dali jsme také nějaké galerii a především jsme dali prohlídku pivovaru Guinness, což je pětipatrová, velmi jako dobrý zážitek, pouští tam i třeba jejich starý reklamy, které jsou jako dost cool, oni v tomhle vždycky byli takový až jako Red Bullovský, bych řekl, že si dokázali vlastně, že dokázali ty reklamy dělat nejenom trapně, to je výborné pivo. Tak tohle bylo super a vzhledem ke každé v supence je jedno pivo, tak jsem vypil ty dvě piva já samozřejmě, protože dcera pochopitelně jí 16, takže já jsem jí ochutnal to. Takže to bylo takové, co se dělo předtím. A teďka bych se vrhnul na typy Betána, teda na ten náš společný tiket, pro který už v tuhle chvíli vlastně hlasujete na Facebooku. Jenom zopakuju, je to tiket, který dáváme dohromady my, 3 zápasy. Já vám to vlastně dávám do té naší klasické facebookové hlasovačky. Tak poprosím vás, abyste hlasovali tam, ať to nemusím jak sekretářka jako tahat z různých zdrojů. A vybral jsem nakonec utkání, který mi přišly relevantní. Je tam samozřejmě jako 1001 přátelák, jo, ale já vlastně jako nemám kyslíkání chuť se teďka ještě, před eurem, jo, ale teďka nemám chuť se jako zajímat o aktuální formu týmu, kdo tam zrovna hraje, jestli teďka on poslaví jako mladý kluky, aby si se ještě ukázali, kdo koho vezme na euro, tak tohle jako se mi nechce studovat. Čímž pádem jsem vzal vlastně tu poslední, tady si to můžeme ukázat, tu poslední kvalifikaci, to ty 3 zápasy, ze kterých vyjdou poslední 3 vlastně týmy, které se ještě probojují na euro. Tady jsme měli, odehrálo se, já si tomu dostanu postupně asi, hodíme si tam ty kurzy, které budou asi nás zajímat nejvíc. A všechno se bude hrát v úterý 20:45, takže to dělám trošku s předstihem. Ale ať máme čas na to připravit. První utkání nás určitě bude zajímat nejvíc, já ho teda tady Betar ho má jako, až jako větevce, ale já jsem ho hodil jako na začátek, protože z dvojice Gruzie-Řecko vzejde další tým, se kterým se zahraje ve skupině F, Portugalsko, Turecko a Česko. Samozřejmě mělo by to být tak, že to bude Česko, Portugalsko, Turecko, Řecko. Když už takhle ta koncovka hezky vychází, hezky se nám to rýmuje, vznikla z toho vlastně krásná fotbalová básnička, ale nejsem si jistý, jestli ten lingvistický bůh vyhraje v tomhle nad tím fotbalovým. A kde teda já musím říct, že trošku malinko víc věřím Řecku, přestože je jasný, že v Gruzii to bude jako národní svátek, 50 000 stadion, bude to ukrutná atmosféra, myslím, že to bude velmi jako nenávistná. Na druhou stranu Řekové, myslím, že tak je jako z jihu, takže by se úplně nemuseli sesypat. A proč je řadím trošku jako za favority. Myslím si, že Gustavo Poyet je fantastický manažer, že to je přesně ten bývalej střední záložník, který jako má dobrý přehled, to dokáže je vyhecovat. A je to myslím, že Uruguay, takže Uruguayci jsou vždycky warrioři, takže jako tam víte, že prostě pojedou do krve, do otevřené zlomeniny a tak to má být, ne, samozřejmě se zlomeninou. Co bych jako vypíchl, je zajímavý, že Řecko vlastně jde tady teda do té baráže, kdy porazilo koho? Estonsko, myslím, podíváme se na to. Řecko porazilo Kazachstán, pardon, 5-0. Což nejsou jako Kazachstán, nejsou úplně nazdárci. My je samozřejmě máme furt ještě jako tendenci trošku podceňovat tyhle ty i Lucembursko, který tam to, ale fakt jako není fotbalových trpaslíků. A ne, jak zpívají Tata Boys, není malých rock'n'rollí. Takže tohle si myslím, že je jako dobrý postup, ale proč si myslím, že je zatím dál, že hráli vlastně ve skupině s Nizozemskem a s Francií, což je jako šílený los. A je to podle mě skupina, ve které by skončili třetí jako Němci, jo, že fakt teda vlastně tady urvat 13 bodů v takovéhle skupině je docela to, myslím, že snad, i když už o nic nešlo, takže snad remízovali s Francií. Čili tady si myslím, že přestože samozřejmě Kvíča, Kvaradona, Kvaračelia domácí se bude snažit dostat a pokud se tam dostanou, tak mě to vůbec nevadí, protože Gruzie samozřejmě od toho roku 91, od té samostatnosti moc, myslím, že na žádným takovým turnaji nebyla. Teďka má vlastně generační, možná úplně jako historický talent v podobě právě Kvaračely. Brankář Valencie, Bacha, Mamardašvili, těch jména jsou vždycky trošku jako legrační, tak ten má z Veselou cenovku dost 35 milionů na transfermarketu. Chytá za Valencii, můj další jako oblíbený tým. Kde ho kupovali před 2 lety za 850 tisíc. Takže tady myslím, že se jim vyplatil, ale myslím, že Dynamo Tbilisi, který pravděpodobně na něj mají ještě jako z nich nějaký procenta, tak se pak budou taky při dalším prodeji radovat. Kvaračela nehrál proti Lucembursku, kdy měl nějaký karetní trest, což si myslím, že se mu muselo teda jako hodně oddychnout, protože aby odjel vlastně, tak kvalifikaci tu neudělali, oni myslím, že tam jsou z té Ligy národů, že vyhráli tu svoji skupinu, kde Kvaračela má snad jako gola, asistenci na utkání nebo něco takhle šílného. A samozřejmě myslím, že jako kdyby to historické utkání vlastně o ten postup, nebo ten první krok, což bylo teda Gruzie Lucembursko, kdyby to jako díky jeho absenci jako nevyhráli, tak by myslím, že si vytrhal vlasů, kterých má dost naštěstí, jako, takže to by nemuselo tolik mrzet. A prostě myslím, že Řecko je tady trošku dál, myslím, že má i lepší tým, je tam, mají tam samozřejmě známé z Premier League Mavropanose z West Hamu, Tsimikase z Liverpoolu, výborný levý back, Vlachodimos chytá v Nottinghamu a Vangelis Pavlidis 23 fíků za Alkmaar v holandské lize, dost dobrý a myslím, že se spekuluje, možná už je udělaný do Stuttgartu na příští rok, takže tady bych, můj tip je, že postoupí to, jo, dával bych postup, vybo bych se na remíze, vybo bych se toho, prostě budem teďka typovat, prostě kdo postoupí, takže to je vlastně jednička nebo dvojka, vůbec nic mezi tím a na ty Řeky je 1,65, no, vidím, že tady jsou favoriti. Jako jsou favoriti, ale vlastně za tenhle kurz už mě skoro přijde teda to jako hodit těm Gruzincům. No, hele, hlasovat budete vy, těším se na vaše rady. A jo, tady mám poznámku, kdyby nepostoupili na Euro, takže se s nima tam nebudem hrát, tak s nima stejně budem hrát s Gruzincema v Lize národů, takže možná by bylo fajn si vyzkoušet ty Řeky. Druhý utkání je Ukrajina-Island. Tady jsem napsal, nevěřím, že by tady byl nějaký cynik, který by to ve skrytu duše nepřál Ukrajině, což je taková ta několik záporů, takže vlastně nevím, jestli jsem napsal úplně to, co jsem chtěl říct a to, že samozřejmě já budu Ukrajině z celého srdce držet palce. Už jsem je chtěl na mistrovství světa, tam se nedostali přesně smolně nebo těsně kvůli takovéhle baráži, tak doufám, že to teďka dopadne, protože kdo jiný by si to jako sakra zasloužil samozřejmě. Jo. nehrajou pochopitelně doma, přestože vlastně mají tu jako výhodu, nevím, jaký byl, jak se to jako to losovalo, nebo jestli to bylo na základě nějakých historických, jako v Davis Cupu, že když si hrál minule v Americe, tak teďka hrajeme v Praze. Tak netuším, jaký byly ty kritéria, ale Ukrajina pochopitelně, protože bombardují Rusové, že stále ještě jako druhým rokem, tak hraje ve Vroclavi, což teda je pro mě jako další srdíčkový, protože já jsem ve Vroclavi jsem vlastně strávil s českým nároďákem to Euro 2012 a strašně jsem se to tam zamiloval, to nádherné město a i místní vlastně fandili stejně tak nám jako Polákům, což bylo o to pikantnější, že jsme byli ve stejné skupině a nakonec jsme je vyřadili. Takže tady moje srdíčko Ukrajina a já si myslím, že fotbalově vede Rebrov, fanoušci Tottenhamu určitě si pamatují. Hrají tam Zinchenko z Arsenalu, Mudryk z Chelsea, Dovbyk dost řádí teďka jako v té štice La Ligy v Žironě, Mikolenko v Evertonu, výborný krajní bek a Ilia Zabarny z Bournemouthu, toho si asi ani moc jako nevybavuju, ale jako ten půl talentů je podle mě jako výrazně jako naplněnější než u Islandu. Co mě Ukrajina teda prohrávala dlouhou dobu s Bosnou, kde musím říct, že Jackovi bych to taky přál samozřejmě, aby se na to Euro ještě dostal. Pravděpodobně by to byl jeho poslední turnaj už. I když u těchhle jesu je, nikdy neříkej nikdy. Ale nakonec to otočili a já doufám, že na to euro pojedou. Ani nevím, koho kam zapadnou. V tom třetím utkání teda, kde je to velmi těsný, Wales je víc favoritem, tady po sázkařů 1-7, to je přesně to, co si tak jako, jak bych to tak jako cítil. Oba týmy postoupili v pohodě, Wales doma přejel Finy 4-1, Polsko dokonce Estonce 5-0, což ti samozřejmě maximálně budeš mít dobrou náladu, protože tady se prostě hraje buď a nebo už. My jsme Poláky, jak si vybírají nové trenéry a jak konečně kupujou ty zahraniční hvězdy, pod kterýma se to konečně jako zvedne a vyhrajou Euro, tak to jsme sledovali v té kvalifikaci, kdy to bylo jako hodně tragický vlastně. Nicméně teďka tam mají Michala Poběrce, který přišel z 21, takže myslím, že dá šanci mladým, zároveň tam mají tam Matty Cashe, což mě vždycky jako nejvíc pobaví, že za Polsko hraje Matty Cash. Kivior teďka se super rozjel v Arsenalu, pochopitelně je tam Lewandowski, jako jejich asi největší hvězda, i když už jsem teďka koukal, že na Transfermarketu není jejich nejdražší hráč, ono v 35 taky. Už ta cenovka nemůže být taková, pokud nejsi Lionel Messi, což Lewandowski skoro je. Petr Zelenský bude hrát velmi fantastický sezóny, měl v Neapoli, teďka bude hrát trošku o smlouvu, někde jinde už myslím, tak jsem docela zvědavej, ale myslím, že ty domácí, myslím, že protože jsou domácí, tak postoupí Wales, kde taky jako Brennan Johnson z Tottenhamu, super, Harry Wilson z Fulhamu, furt vynikající, máš tam Daniela Jamese, velmi rychle, vůbec těch křídelníků, ještě Brooks tam je, jako křídel mají dost, nemají moc toho jako hroťáka, teďka to vlastně hráli, myslím, že na dvě křídla s tím Finskem vepředu. Tak jsem dost zvědavej a když nevíš, tak tam dáš toho dvoumetrovýho Kiefera Moora a ten prostě tomu to tam, jedno z těch křídel mu to podle mě na hlavu jako posadí. Takže já si myslím, že jo, a je tam samozřejmě žolík Aaron Ramsey, který jsem vlastně netušil, že ještě teda hraje, musím říct. Tak dva roky zpátky byl v drbech jako opravdu hodně, jako přestupoval na free, tak jsme o něm psali hodně, ale to už je historie a on asi svým způsobem taky. Nicméně může nastoupit. Čili, tady já myslím Wales, ale zase nechám to na vás, odkážu vás na Facebook, hodím vám přímo ten link do popisku, ať můžete hlasovat, je na to čas, já to budu dávat dokupy někdy v úterý asi, ten tiket až. Ale na druhou stranu neodkládejte to a udělejte to hned. Uděláte mi samozřejmě radost. Tak, teďka věc, kterou jsem na Football Fanatics řešil poměrně detailněji, můžeme si to jako malinko nakliknout, kdyby to mohlo být. Jo, tady je píchněte klukům z Dukly, který chtějí hrát z Realu, taky vám hodím link na to. Mám tam kámoše teda jednoho a hrozně se mi líbí, že vybírají na to, aby mohli hrát s Realem Madrid a ještě tuším s nějakým jiným španělským týmem si tam budou moci zahrát. Je to jako dobrý příběh, kdy oni vlastně díky covidu zrovna jako v těch letech, kdyby mohli jezdit na tyhle turnaje, tak nejeli. Pak jako neměl svaz, jim na to nedal prachy, pak zase nad Kuklem na to nedal prachy. Takže takhle sbírají jako od fotbalových fanatiků, přátelé, kdo jiný by měl píchnout. A vlastně loučí se s trenérem, loučí se celý tenhle tým, se vlastně loučí, protože teďka se rozprchnou zase do celého světa, někdo nováčka, někdo do zahraničí. A chtějí si udělat takový jako last dance interní, tak pokud vás to pobaví, přečtěte si a pokud vás to, se vám to bude líbit, tak jim samozřejmě píchněte nějakým drobákem. Věc, kterou možná by si zasloužila tady trošku detailnější, je ten Liverpool, teda, který samozřejmě možná vás to může otravovat, že se mu věnuju víc, ale prostě jim fandím, takže samozřejmě to dění sleduju výrazně detailněji. A teďka pokud vidíte, tak tady vidíte Jürgena Kloppa s Michaelem Edwardsem, který byl dlouhou let, snad 5 let, myslím, že byl jako sportovní ředitel Liverpoolu. On byl ten, který vytáhl Kloppa, on byl ten, který procpal trochu Kloppovi Saláha, on byl ten, který kupoval Maného, Robertsna, Fabíňa, který samozřejmě udělal Van Dijka. Rozebíral jsem to tady na Facebooku, takže pokud je to asi 10 000 znaků, je to fakt jako článek, který by normálně měl podle mě 6 stran v nějakém časopise obrázkovějším, 4 v tom, kde se věnují více textu, takže jako fakt jsem si o tom zjišťoval, co to. Není tam věc, na kterou jsem teda trochu pozapomněl a nerad bych zase, jako abych byl úplně zaslepený, není tam věc, že Edwards byl trošku zapletený do toho, když tenkrát se snažili hacknout do systému Manchester City a malinko vyzobat informace z jejich systému, takže to je takový, o tom se jako, už se moc nepíše, ale myslím, že ta jako rivalita a bojovnost mezi těma dvěma kluby si to jako tomu dost pomohlo samozřejmě, protože to jako, to je pochopitelně velká prasárna a myslím, že Liverpool nakonec doplatil nějaký milion jako teda takový mimosoudní vyrovnání, jestli si dobře pamatuju. Na Edwardse se pojďme zaměřit, protože tady zrovna na té fotce je hezky vidět, že teda koupil Salaha za 34 milionů liber. Jestli ho v letě prodají, tak na něm vydělá i kilo, podle mě. Sarri a Maného za 30 milionů, na kterém teda moc nevydělali, ale vlastně odsloužili jim 5 fantastických sezón a zhruba za 30, myslím, že ho prodávali do Bayernu, takže šul nul. On řekl hezky německy. Andy Robertson za 8 milionů je jeden podle mě z nejlepších nákupů vůbec jako historie. To lepší už je vlastně jenom Coutinho, který stál zhruba to samý a prodali ho tady za 142 milionů, to vidíme v tom pravém sloupečku, i když tady teda jako vlastně nebylo jasný, kolik nakonec těch additional jako payments proběhlo. Tam to bylo velmi zamotaný, vím, že vlastně v jednu chvíli se i koketovalo s tím, že Coutinho vyhrál na hostovačce v Bayernu jako ligu mistrů, takže by měla Barcelona, kterou porazili, teda zaplatit těch 5 milionů Liverpoolu, protože vlastně Coutinho vyhrál ligu mistrů, ale to myslím, že teda bylo ošetřený v té smlouvě nějak jako líp. A samozřejmě těch odehraných zápasů a titulů tam zdaleka nebylo tolik, kolik asi by Coutinho a především Barcelona chtěli. Ale vidíte tady Christian Benteke 28, Jordan Ibe 16 milionů, Dominik Solanke 24, jsou ty prodeje, to je ta šmelina s Bournemouthem, který teda neúplně vždycky jako na tom vydělal, musím říct. I když Solanke asi dobrý nakonec. Kor z letošní sezónu. Proč to zmiňuju? Michael Edwards byl v FSG, co jsou už teda majitele Liverpoolu, nesmírně žádaný, strašně ho chtěli na tu, aby obsadil tu toho sportovního ředitele, a tím pádem, aby on se vlastně staral o ten sportovní běh v Liverpoolu. Michael Edwards několikrát odmítl a až potom anglický tisk už byl takový, hele kluci, už se přesto přeneste, prostě k vám jako nepůjde, nedá se nic dělat. Nicméně FSG jako nepolevilo a nakonec mu vymysleli pozici něco jako director of football, ale ne v Liverpoolu, ale ve FSG, takže vlastně Michael Edwards by se měl starat nejen o Liverpool, ale ještě o další tým a jeden z jeho úkolů bude vlastně vytipovat tým, který by FSG jako majitele Liverpoolu měli koupit, protože víme, že Football City Group, kde je 11 týmů, velmi šikovně s tím dokážou čachrovat, zmiňme třeba Sávy a teďka z Girony do Manchester City a je to takový, je to trošku jako samozřejmě shady do jistý míry, nejsem toho, kdo ví, jaký fandou, ale pokud chceš asi být konkurenceschopný v tomhle to a ne neházet tam prachy vidlema, jako samozřejmě City a další jako dokázali dělat dlouhý leta, tak prostě musíš trošku jet po proudu a tohle si myslím, že to. A na tohle nakonec Michael Edwards se ukecali. Sportovní ředitel bude, kde já ho tady mám. Někde jsem, taky jsem o něm ale dělal článeček, ale možná jsem ho ještě nepublikoval, člověče. Bude jistý Hadži, tuším, z Bournemouthu, který vlastně loni ukázal docela solidní koule, když vlastně vylil teda Garyho O'Neala. Což je strašně zajímavý, hele, teďka, a to už je teda jako fotbalová nímračka, ale Portsmouth 2004 v analytické v místnosti se schází Michael Edwards, dneska teda teď jsem o něm mluvil, Hodges, Eddie Howe a Gary O'Neill, což je teda, Gary O'Neill teďka vede Wolverhampton, loni Bournemouth, Eddie Howe Newcastle a tyhle ty kluci se jako bavili spolu o fotbale a vlastně to je takový jako tenkrát Booth Room u Liverpoolu, kdy prostě se tam Paisley s Shanklym vlastně bavili o tom fotbale a nakopli vlastně ten moderní Liverpool do neuvěřitelných výšin. Tak tady teda vznikla taková malá buňka vlastně lidí, kteří na to, že byli prostě v Portsmouthu tenkrát průměrný tým a Premier League, tak je to vlastně strašně zajímavý, že tam někde teda vznikl jako nějaký mind trust, který vlastně ten fotbal teda později dost ovlivňoval. Čili tohle byl ten, no vidíš, tak já jsem nevydal ten článek ještě o tom druhým. Takže tohle je pro mě je to super zpráva a abych nemluvil jenom o Liverpoolu, líbí se mi, že Sir Radcliffe to dělá v Manchester United velmi podobně, že nejdříve se snaží prostě, že to bude od zhora, nejdříve se snaží to sportovní vedení jak zastřít a pak teprve bude řešit, jestli Erik ten Hag, zrovna dneska jsem psal v drbek, že Radcliffe chce vlastně, aby ta pozice manažera, aby nebyla taková ta Fergusonská, že řeší všechno, ale aby byla naopak víc fokusná na to Ačko jako head coach, trenér prostě, jako trenér toho Ačka a ty prostě věci vlastně takový jako strategický a do budoucna ty prostě bude řešit to sportovní vedení. Jak to tam teďka, to vím, že stáhli jednoho kluka ze City, velmi jako dobrýho, nepamatuju se na jméno. Vím, že se řeší ten Ashford z Newcastle, který by měl přijít k ten každým dnem, nebo už to je jako domluvený, ale teď jenom to musí nějak oficiálně oznámit, podle mě. A pak, až se bude řešit vlastně, jestli ten Hák tam bude příští rok, nebo vemou někoho jiného. Což si fakt myslím, že oba ty týmy to z tohohle pohledu řeší velmi dobře. Tak, to byla Liverpool hierarchie a teďka bych se podíval, člověče, na pár drbíčků jenom, který mě tak zaujaly. Já musím končit brzo, abych se teda ještě vidíš, abych ji vyprovodil vůbec na to nepálské dobrodružství. Tak, pár drbíčků. Začal bych asi tím PSR, což je teda Profit and Sustainability Rule, což je teda Financial Fair Play v Premier League, protože pak ještě Financial Fair Play je vlastně jako evropská. A víme, že, to nevím, jestli jsem řešil minule, že Nottingham teda dostal odpočet 4 body, Evertonu se to snížilo na minus 6 a teďka vlastně se třeba řeší i Leicester, jestli ještě jim se jako nehrábne do toho, protože všichni ty týmy mají prostě problémy s udržením té finanční hladiny a těch nějakých 110 nebo 105 milionů, který můžeš bejt v mínusu za určitý úsek 3 let. Vzhledem tomu, že Aston Villa pravděpodobně bude muset prodávat Ramseyho, odchovance samozřejmě, protože odchovanec jde vlastně celý do toho jako bonusu, když prostě ho prodáš. Což mě teda krká, někdo vím, že mi argumentoval, že jako správně tak nemají mít problémy finanční, prostě mají to hlídat, ano, ale vlastně mě jako krká, že řešení tvých finančních problémů má být, nebo ideální pro něj je prodej odchovanců. Naopak si myslím, že jako odchovanci kurňa, to by měl být ten tmel tohoto, to by měl dělat prostě základ toho manšaftu. U nás se to, nebo Liverpoolu se to jako relativně dost daří vlastně a nemusí to být hned jako Carragher, Gerrard, což pochopitelně byli úplně jako Koržerát, je vlastně jako neuvěřitelný úkaz a srovnatelný mám pocit s Maldínem a s Tajtěma, kdy kdy mě vlastně jako mrzí, že tyhle ty kluky je nejvýhodnější prodat. A přijde mi to jako vlastně jako debilní. Takže jsem zvědavý, jestli to bude nějak změnit. Myslím, že se ten PSR bude měnit, protože teďka vlastně jako půlka týmu s tím bude mít problémy. Jo? Neříkám odpočty, ale problémy budou. A samozřejmě to vyústí v úplnou kokotiádu, kdy my jako taky nemusíme vědět, jak to vlastně, jak ta Premier League dopadla po tom 38. kole. Jakože tam furt můžou být nějaký odvolání, který třeba jako můžou ještě pak jako poslat dolů někoho jiného. Myslím, že se můžeme podívat teďka na to, počkej, já to tady mám už trošku nastavené na ten nároďák. Když se podíváme na tu tabulku, tak v tuhle chvíli jde vlastně dolů Nottingham, který má prostě ty minus 4 body a udržel by se Luton. Jestli se Nottingham odvolá, tak třeba kolo před koncem se můžeme dozvědět, že OK, tak to bude jenom dva. Jako vzniká to opravdu ještě v souvislosti s tím, s těma rozhodnutíma rozhodčích, tak je to teda nepříjemný. Maglajs, a tady koukám na jednou Burnley, ty vole, se ještě. Ale Burnley pod sebe musí dostat dva, což ty pětibodový, to zas není úplně to. Každopádně si myslím, že letos bude stačit na záchranu jako historicky velmi málo bodů. Velmi málo bodů. Já myslím, že se dřív bylo nějakých 42 jako jistota. A tady si myslím, že se může zachránit s klidem Everton z 30. A to ještě mají samozřejmě ten, jako, kolik oni mají odpočet, minus 6. No. A ještě to na někoho může spadnout. Takže tohle je jako zamotaný. Já strašně rád bych tady jako měl přístup do toho účetnictví a říkal vám, kde je ten problém, ale je to vlastně celý je to pro takhle jako laika naprosto jako nečitelný. Vlastně jako nevíš, proč to chápeš, že vlastně jako nechápeš. Nebo chápeš Nottingham, který vlastně v jednu chvíli koupil 20 hráčů, tak dobrý. Everton taky, blbě vedený klub. Jako vlastně, jestli to odnesou tyhle dva, tak jako fajn. Leicester už nevím, jako vždycky mi přišlo, že to vlastně jako, že ty to dělali dobře prostě. Jestli ten pád do druhé ligy jim tě tak zamíchal, no pak ale jako pak to musí nějak vymyslet, ať prostě, když tenhle větší tým spadne do druhé ligy, ať to pro ně není jako zabijácký, protože může se stát, že jim teďka seberou body, to mám pocit, že není moc ve hře, ale může se stát, že Leicester, pokud postoupí vůbec do toho, teďka mají trošku mizerii, pokud postoupí do Premier League, tak třeba začne s nějakým odpočtem, taky jako ty vole, proč, kurňa. No, takže panáček bude tady ještě zajímavý. To se docela těším. Tak to byl takový jeden, to spíš nevím, jestli drp bych tomu říkal, ale potřeboval jsem se svěřit. Další drp je Trent Alexander-Arnold, který ještě se teda vracím k Liverpoolu, pardon, ale to nové vedení sportovní má vlastně dva jako ohromné úkoly. Jeden je teda najít nástupce Kloppa, což je samo o sobě jako šílený. A druhé je vybrat teda, koho podepíšeš dál z trojice Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk a Mo Salah. Osobně si myslím, že Michael Edwards nikdy nebyl úplně fanda tady těch jako prodlužování jako veteránů. Jo? Myslím, že za něj by... myslím, že to byl i důvod jeho odchodu, kdy vlastně Klopp přebíral jeho roli a on už vlastně, on chtěl ty svoje pravomoce, který teďka, myslím, že mu FSG slíbili. Takže třeba Henderson by možná už šel dřív, Fabinho by možná šel dřív, Milner by sotva dostal na horší smlouvu jako v 35 letech. Čili tady si myslím, že je možné, že jeden vlastně z dvojce Virgil van Dijk, který mu je 34-35, má za sebou operaci kolena, teďka je naprosto fantastický, ale samozřejmě jako na 3 roky asi ho podepisovat nebudeš. Mo Salaha myslím, že můžeš podepsat na 3 roky, ale taky teďka začal být zraněný vlastně, což do té doby vlastně vůbec nebylo. Jako Mo Salah byl prostě robot, jo, který vlastně nechyběl nikdy. Pak třeba dobrý, když přijel Savkonu, tak byl unavený logicky, ale vlastně jako vždycky mohl nastoupit. Takže tady jsem velmi zvědavý, jak to leto proběhne. A jestli jsem něčím jistý, tak bych se fakt divil, kdyby jako nepodepsali Trenta Alexandra Arnolda. A krouží kolem něj teďka Real Madrid, to je vlastně ten drbíček, který to někde, ale nejsem si jistý, jestli to je vlastně jako, jestli to je jeho přesná citace, on někde tu měl říct teda, ano, koupit mě samozřejmě mohou, ale jenom ve FIFA. Tož pochopitelně by měl říct VAFC, že? Protože tak se ta hra teďka jmenuje, ale myslím, že v našich hlavách to stále bude ještě pár let prostě FIFA. Jo, jdeme hrát FIFU, dáme FIFU. Takže Trent, myslím, že jako strašně bych se divil a nevím, co by se tam muselo stát, aby Trent vlastně jako přesně jako odchovanec, jako prostě budoucí kapitán podle mě, aby jako odešel do Realu Madrid. Přijde mi to jako... fakt byl strašně překvapený. West Ham se nevzdává a pošle další nabídku na Harryho Maguirea. Tohle je strašně jako vtipná věc, která, než Maguire poslední dobou, hele, jako velký dobrý, na rozdíl od Jolandy, velký špatný, tak to vlastně velký dobrý, ale je samozřejmě trošku zajímavé, kdo bude další manažer, a což je jako vlastně hrozně vtipný, že dalším manažerem by mohl být Gareth Southgate, který do jisté míry třeba na Maguirea a Hendersona vlastně jako nedá dopustit. Jo. Není to jistý, ale myslím, že i Sir Jim Ratcliffe řekl, že se mu jako jeho práce hodně líbí a že nad ním rozhodně jako budou uvažovat a že by ho vlastně chtěli. Což Maguirea dostává do těžké situace. Mám zůstat Manchester United, kde bych pod Southgate pravděpodobně hrál, nebo se mám víc modlit, aby zůstal v repre, protože podle mě je to jediná šance, jak Maguire bude hrát za repre, aby tam byl Southgate, který prostě mu dává přednost před spoustou jako dalších šikovných, myslím, že jako šikovnějších beků. Takže tohle je taková pikoška. A další drbíček, který jsem se tady vyzobnul, byl samozřejmě Rodrigo, který může s příchodem Kyliana Mbappého se dostat na vedlejší kolej a je to podle mě i jako pravděpodobný velmi, protože kurňa, když kupuješ za Kyliana Mbappého, přestože ho nekupuješ, ale to jeho finanční rozložení jsem tady dost rozebíral minimálně i na Facebooku, mám tam článek, tak pokud vás to zajímá, jak vlastně bude placené, jak těch 150 milionů, který dostane jako podpisový bonus, bude rozděleno na těch 5 let a čímž pádem vlastně bude Kylian škrvavě jako nejlépe placeným hráčem Realu. Laporta z Barcelony teďka říkal, jo, myslím, že velmi správně vytáhl, jo, tak to způsobí v kabině velký problém. Já si myslím, že to Real udělal dobře, že to vlastně poskladali tak, aby on měl normální plat a tady ten bonus se mu prostě rozečítal do toho, protože prostě jako těch 150 milionů docela chápu, to bys prostě jako loni zabízeli, nebo myslím, že loni nebo předloni za ní nabízeli 180 Paris Saint-Germain. Takže tam jako to, že vlastně někde Real zaplatí strašný prachy za jednoho z nejlepších hráčů na světě, jako dává smysl. Mbappéovci to udělali tak, aby to padlo jim a ne Katařanům, což jako nakonec jim můžeme jenom poplásat po zádech. Ale samozřejmě je zajímavý, jak to dopadne právě s Rodrigem, který v tuhle chvíli, myslím, že by o něj byl velký zájem. Myslím, že kdyby někdo prodával Vinicius, tak je ještě větší zájem, ale toho prostě ten podle mě zůstane v Reálu. U Rodriga bych si tím nebyl úplně jistý, i protože by měl dorazit ten Endrick, ten ohromný talent vlastně z Brazílie. Ještě jeden zajímavý dovětek k Mbappému. Mbappé samozřejmě pojede na Euro, jako všichni, ale Reál zahlásil, že vlastně nebude pouštět hráče na Euro i olympijské hry. Což je naprosto pochopitelný, protože pamatujeme si na Pedriho nebo Gaviho, já nevím, jeden z nich vlastně odnes tady to, že vlastně vůbec neměl pauzu díky přesně Euru a olympiádě tenkrát, nebo to bylo něco jiného. Si nepamatuju, ale každopádně je vcelku jasné, že když jako dohraješ Euro na začátku července, tak nechceš, aby na začátku srpna ten hráč jel na další turnaj, protože prostě jako záhou. Za nebude mít přípravu, za B ho uštveš, za C prostě je to, nebudeš ho mít na začátek ligy v podstatě, jo, takže tomu se chtějí vyhnout. Nicméně je tam takový malinký problém, že tahle olympiáda bude v Paříži, ve Francii, čímž pádem Kylian Mbappé naprosto logicky se jí chce zúčastnit, takže jsem zvědavý, jako divil bych se, kdyby to nakonec nebylo pojem a vzpomenul bych si na Guardiolu, který řešil podobný problém s Messi. Nakonec mu umožnil startovat na olympiádě. Messi tam vyhrál svoji první zlato pro Argentinu a myslím, že to pak jako tomu klubu jako strašně vracel. Na druhou stranu, nejsem si jistý, jestli to byla jeho první sezona a když prostě jako naprosto chápu to, že Real prostě si bude chtít toho Mbappého rozehrát u sebe a už to euro je vlastně oprus pro ně, jo. Ale uvidí se samozřejmě jak v Realu, uvidíme, jestli tam bude Ancelotti, nebude tam Ancelotti, v tuhle chvíli to tak vypadá. Ale čeká nás krásné léto, já v tuhle chvíli se musím rozloučit, přátelé, děkuji moc, že jste to dokoukali. Normálně neříkám takový to dejte odběr, dejte koment, ale vlastně dejte, protože prostě těm algoritmům to pomáhá a mě to pak pomáhá i třeba domluvit nějakou legraci takhle s Betánem, který jenom připomenu. Tiket, pokud vlastně něco za těch 11, tak už teda 9 a dvakrát jsme nevyhráli. Pokud něco jako vyhrajeme, tak to pak pošlem na dobrou věc, na což doufám, že budeme posílat 5 kilo. Tak, to je i na vás, hlasujte, mrkněte na GeForce Podcast, mějte se krásně, užijte víkend a myslím, že ve čtvrtek budu potřebovat natáčet asi dříve, tak ve čtvrtek doufám, že vypotíme další ten. Myslím, že nás čeká 30. nás čeká City Arsenal, tak to bude velký.